Mä oon Merituuli Lindström, mä asun Itä-Helsingissä ja mun voimaeläin on orava.
Yle Puheessa Ali Show.
Sun voimaeläin on orava. Mikä on orava? Mikä on voimaeläin orava?
No voimaeläin on se semmoinen eläin, joka tavallaan kuvastaa sinua, millainen olet ihmisenä. Mm. Ja jota voi kutsua aina, kun tarvitsee voimaa tai on ehkä hankala paikka tai on ehkä semmoinen vähän alakuloinen fiilis, niin silloin mä kutsun mun oravaa.
Okei, nyt mennään vähän taaksepäin tässä. Ihmiset ovat kuitenkin varmaan mielissään miettivät, että millä tavalla orava, miksi just nimenomaan orava, mikä tekee siitä sinusta sen, miksi orava on se sun voimaeläin?
No mä itse asiassa, mä päätin sen, koska mä pidän oravista, musta ne on tosi sympaattisia.
Kuka pitää oravista?
Niillä on tosi hyvä meininki, ne on semmosia reippaita, keräilijöitä, ne leikkii. Mä rakastan katsoa meidän sisäpihalla, kun oravat riehuu ja jahtaa lintuja ja sitten tappelee keskenään. Ja sitten välillä on söpöinä siellä puun oksissa. Ja toi voimaeläin juttuhan on semmoinen kuin intiaanien. Mä en ole oikeasti tutustunut tähän voimaeläin konseptiin sen enempää, kun mä vaan päätin, että orava on mun voimaeläin. Mm. Mutta siis kai alun perin se menee niin, että pitää mennä jonnekin Amazoniin ja sitten syödä sieniä ja sitten odottaa, että se tulee sieltä se voimaeläin ja kutsuu. Mutta mun mielestä mä en ehkä halua tehdä sitä. Niin. Mä ajattelin, että mä voin päättää sitten.
Mitä sä tekisit, jos sä menisit sen Amazonille ja sitten huomaisitkin, että sun voimaeläin ei olekaan orava, vaan se on tyyli joku harmaa karhu tai...
Niin kuin mä saattaisin olla aika pettynyt, niin ehkä senkin takia mä tavallaan koen, että mä voin päättää sen ja mun ei tarvitse tietää, mikä se oikeasti on niin kauan, kun mulla menee hyvin. Ja mä oon tehnyt sellaisen jutun, että joka päivä, kun mä lähden töihin kotoa, niin jos mä näen oravan sillä matkalla, niin mä oon päättänyt, että siitä päivästä tulee todella hyvä päivä.
Mä yritän parhaani mukaan tällä hetkellä istua täällä ja olla nauramatta.
Joo, siis voidaan alkaa puhumaan enkeleistä.
Siis enkelit ja yksisarvista, mä ymmärrän konseptin toki, mutta siis tämä koko ajatus oravasta, koska mä yritän miettiä, mikä voisi olla mun voimaeläin, niin orava ei olisi se ensimmäinen, koska siis mietin orava, jos mietit vaan miten niin kuin, se on vaan semmoinen niin kuin, se on rotta, jolla on pitkä pörröinen häntä.
No, mutta rotatkin on ihan söpöjä ja mun mielestä kaupungeissa pitää olla rottia, ei me niistä päästä eroon.
Okei.
No mut hei, ihan nopeasti, mikä sun, jos sä sanot ensimmäisen eläimen, mikä sul tulee mieleen, mikä olisi sun voimaeläin?
Varmaan koira.
Joo, no mut sehän on hyvä voimaeläin.
Niin. Jos miettii sitä, että se koko ajan läähättää jossain, se haluaa rakkautta, se tulee koko ajan sun ympärille, se on aina iloinen.
Niin.
Ja sit välillä se ärähtää ihan turhista syistä. Niin mä oon just sellainen.
No niin.
Niin, mä oon just sellainen. Ja sitten lisäksi mä oon karvanen.
Eli nyt me löydettiin myös sun voimaeläin.
Niin, mutta mun voimaeläin onkin iso.
No ei sen tarvii olla iso, voisi olla semmoinen pieni ja söpö. Mä en ole silleen hirveän pieni kokoinen, mutta ehkä oravissa on se niiden luonne ja nokkeluus, mikä mua viehättää.
Luonne ja nokkeluus. Tämä on siis Ali Show ja kuuntelet näin joulupyhinä uutta Ali Showta, 5 uutta vierasta ollut kaiken kaikkiaan tässä mukana ja en tiedä, fiilis on hyvä, vaikka Merituuli tällä hetkellä puhuukin jostain oravista, millä mulla mitään hajuu, miten ne liittyy.
Niin kun sä et ollut suunnitellut, että tämä menee tällaiselle.
Tätä sillä tavalla, mutta se ei haittaa. Nimittäin meidän kuva löytyy kohta puolin Yle Puheen Instagramista ja Facebookista, siis tämä meidän Ali Show jokapäiväinen kuva. Ja se on vähän semmoinen niin kuin Nightmare Before Christmas tyyppinen.
Joo.
Niin.
Oli kiva ottaa se kanssa.
Se oli. Käykää tsiikaa sitä Yle Puheen Instagramista tai Facebookista. Löytyy myöskin Twitteristä. Käykää myöskin sieltä. Hashtagil Ali Show löytyy myös sieltä kyseinen kuva. Mutta Merituulin kanssa tänään seuraavan tunnin aikana tullaan puhumaan muun muassa muun TV:stä, ruuasta sekä lasten kilpailemisesta. Nyt ennen kuin mennään noihin kaikkiin asioihin, niin mä googletin sun nimen ja heti ensimmäisenä sieltä pomppasi sellainen. Mä laitoin siis Googleen Meri Tuuli ja sit Google ehdotti mulle Meri Tuuli Lindström häpykarvojen polttaminen. Niin voisit sä hieman avata sitä, että miksi Google muistaa sinua tällaisesta?
En mä tiedä, mun mielestä on jotenkin järkyttävää, että ihmiset ilmeisesti muistaa mut siitä, vaikka siitä on 15 vuotta, 14 vuotta jotain sellaista. Ja se oli irrotettu täysin kontekstistaan. Ja mun mielestä mä oon tehnyt tosi paljon hienompia juttuja kuin se.
Niin, musta vähän tuntuu, että siinä vaiheessa, kun ne oli etsimässä Junior Masterchefiin tällaista koujuontaa, niin siellä ei välttämättä toi tullut heti ensimmäisenä ulos. Okei, okay, meillä on tällainen kaveri, joka juontaa. Täällä on polttanut häpykarvoja sitten. Mutta kerro, miten se mukaan oli irrotettu kontekstista?
No siis sillä tavalla, että mä silloin olin muuten vielä töissä ja sitten meillä oli tapana tehdä tämmöisiä festivaaliraportteja, missä mennään eri festareille ja sitten oli aina valittu joka festarille semmoinen juontaja. Pari, jotka tavallaan sitten kiersi siellä haastattelemassa ihmisiä ja sitten siellä sisältyi muun muassa tämmöinen pastillin maksama kampanja, missä me haastettiin ihmisiä tekemään haasteita ja sitten he sai pastilleja ja jotain rotseja ja jotain tämmöisiä brändättyjä lahjoja siitä hyvästä. Ja sitten jos ne ihmiset suostui tekemään sen haasteen, niin sitten meidän piti tehdä se perässä. Ja mun mielestä oli mun juontajapari, mä en muista, olis mä Vallun kanssa tekemässä sitä, niin hän haastoi jonkun nuoren miehen polttamaan omat häpykarvansa ja hän teki sen.
Miksi jotenkin musta vähän, jotenkin mä voin kuvitellakin, että se on nimenomaan Vallu ollut, jotenkin Vallulla ollut kädet tässä mukana. Ja sit hän teki sen ja sit se joudut
niin
tekemään sen.
Niin tavallaan, että mä en ole ollut ainoa, joka tekee sitä.
Niin.
Siinä on ollut muita ihmisiä ja siinä on ollut selkeästi tämmöinen haastetilanne ja, me oltiin sovittu, että sitten jos joku sen tekee, niin sitten pitää tehdä perässä. Meillä oli myös sellainen haaste, missä piti ilman paitaa liukua alas sellaista ankarokissa korsossa, niin se on sellainen vähän kumpuileva se maasto, niin piti liukua alas sellaista mäkeä ja se oli ihan täynnä kuraa ja hiekkaa ja niin kuin pullon korkkeja ja tupakan tumppeja. Mä en onneksi joutunut tekemään sitä, että mun mielestä Vallu taisi tehdä sen.
Mutta Vallukin sitten kuitenkin loppujen lopuksi joutui tekemään jotain.
Joo.
Mutta puhutaan muun TV:stä yleisesti. Mun ensi muistot susta on nimenomaan muun TV-ajalta. Mä muistan, että sä vedit siihen aikaan nimenomaan pääosin musaohjelmia, siellä konemusiikkiohjelmaa. Ja mä mietin siihen aikaan, että vitsi mikä hipsteri. Sä olit niin sun ajassa edellä oikeasti. Populaarikulttuurin niin kuin
mut säkin oot ollut, jos sä oot tiennyt silloin jo sanan hipsteri.
Niin,
mä kuulin sen vasta 2 vuotta sitten.
Oikeesti?
Joo.
Siis olihan meillä
siis oot sä keksinyt sanan hipsteri?
No ei, kun sehän on tullut. Hipsterihän, eihän hipsteri ole mikään uusi asia. Sehän on 60-luvulta lähtien ollut. Että aina kun on ollut tällaisia niin kuin ihmisiä, jotka on huomattavasti edellä siinä omassa jutussaan, ne on vähän niin kuin hipstereitä.
Mä en tiennyt tuota.
Etkö oikeasti?
Mä luulin, että se on niinku tavallaan sana, joka on muunnettu hippisanasta.
No se on kutakuinkin. Siis
mä luulin, että se on vasta keksitty Portlandissa.
No 60-luvulla, kato, kun hipit kävi aika pitkälti noissa, jatsklubeilla,
niin
missä mustat soitti ja puhui tästä omasta niin kuin sorrosta ja niin poispäin, niin siitähän tuli se sana oikeastaan, niin kuin, että se ei ollut pelkästään hippiyttä, vaan se oli, siinä, niin kuin, se oli vähän niin kuin sekoitus molempia. Se oli niin kuin hipster. Se ei ollut niin kuin hippi, mutta se oli niin kuin
se on niin kuin hippi, joka käy suihkussa.
Se oli, niin. Toi tosi hyvä mielikuva. Hippi täällä ei yleensä käy. Mutta musta vähän se tuntuu, että se merituuli, joka oli silloin, sä olit hyvin populaarikulttuurissa messissä ja ohjelmat oli mielenkiintoisia. Nyt sä oot vähän eri merituuli.
No en mä tiedä, onko mä. Kyllä mä edelleen kuuntelen konemusiikkia.
Mutta ootko se sama merituuli, joka oli, niin kun, sanotaan näin, että jos sä nyt menisit Valpion kanssa ankarokkiin, niin tekisitkö samoja asioita kuin silloin?
Siis, no, jos mä olisin tiennyt silloin, että tämä koko häpykarva-episodi, niin kuin tavallaan, mulle se oli vaan tavallaan osa sitä työpäivän keikkaa ja se oli hauskaa mun mielestä. Mutta en mä ehkä sitä tekisi enää uudestaan, varsinkin koska mun äiti sanoi, että se ei ollut kiva juttu.
Ei varmaan.
Ja sitten hauskaa oli se, että mun äiti ei tiennyt tästä ennen kuin tämä tuli ilmi ja sai Hesarin jutussa tyyliin 4 vuotta sitten.
Aha,
koska
eihän
mun äiti katsonut muu TV:tä.
Niin.
Mutta äiti sai tietää sitten siitä vasta niinku 10 vuotta sen jälkeen. Mutta kyllä mä oon omasta mielestäni sama. Mutta mua ei tietenkään pyydetä tekemään samantyyppisiä duuneja. Ja mä veikkaan, että tämän hetken 18-19-vuotiaat, niin ei niitä kiinnosta katsoa, kun mä menen festareille. Että kyllä ne mieluummin varmaan katsoo, kun Ville Galle on jossain festivaaleilla tekemässä raporttia.
Se voi
mä oon 34, niin. No. Mulla ei ole silleen ehkä niinku siihen teiniosastoon kosketuspintaan.
Eikö me olla kuitenkin vähän, teinejä?
Me ollaan kuulee.
Me ollaan
kuulee 30.
Me ollaan coolstereita.
Joo, coolsters.
Coolsters. Lanseerataan se termi. Eikö se olisi hyvä? Coolster. Minä Merituulin lanseerattiin terminimet coolster ja se on kuulkaas 30 tyypit, jotka ei yritä enää olla teinejä, mutta me ei olla myöskään vanhuksia.
Joo.
Niin. Eli hashtag ei Hannes. Vaikka ei Hanneksessa mitään vikaa olekaan. Mutta koetko, että sä oot joutunut niinku tässä vuosien aikana luopumaan jostain?
En mielestäni. Mutta siis mä oon huomannut itsessäni esimerkiksi sellaiset, että en mä jaksa enää mennä bileisiin. Enkä mä jaksa. Mä olin just tuossa maanantaina räppikeikalla. Oli kyllä tosi kiva mennä keikalle. Mutta kyllä se tavallaan se lähteminen himasta on ihan eri. Siellä ollaan niin kuin viime hetkeen saakka maataan sohvalla ja sitten ehkä laittaa vähän ripsariasta se vitsi, niin kuin, että mennäänkö bussilla vai ratikalla vai millä. Ja sitten tavallaan se lähteminen viime hetkeen, kun ennen oli sille, että mennään keskustaan ja tavataan kaverit, mennään kimpassa ja ei ole väliä, vaikka seuraavana päivänä on työpäivä, niin ehkä ollaan 4 saakka.
Niin
nyt me oltiin sille, että me lähdettiin vikan biisin aikana niin, että me kerätään narikkaan ajoissa.
Toi on coolsterin määritelmä. Joo. Toi on coolsterin määritelmä. Eli lähdetään viime tinkaan himasta ja sitten lähdetään ihan just ennen narikan, hirveitä narikkajonoa.
Joo.
Lähdetään. Okei.
Et se on ehkä muuttunut, niin. Mutta siis tavallaan niin kuin mä edelleen kuuntelen samaa musiikkia. Mulla on samat ystävät ja tavallaan edelleen samat tyhmät jutut naurattaa kuin mitä silloin nuorempana.
Mutta siellä muun TV:llä, niin sehän oli ehkä suomalaisen mediahistorian yksi kulmakivistä. Tai ei nyt kulmakivistä, mutta siis yksi niin kuin merkittävistä käännekohdista. Silloin internet alkoi yleistymään Suomessa hyvin, hyvin laajasti. Ja sitten muun TV oli nimenomaan siis populaarikulttuurin kehto. Siellähän, eikö ollut? Siis siellähän tehtiin, ja sitten nuoret pääsivät tekemään asioita. Niin millaista oli olla muuten vielä duunissa silloin?
Mä tykkäsin siitä. Se oli jotenkin ehkä aika epätodellista. Mä olin just vuotta aikaisemmin muuttanut Helsinkiin tai puolta vuotta aikaisemmin. Tavallaan mä oon muuttanut Järvenpäästä siis stadiin ja asuin silloin kimppakämpässä, kun nämä kaikki jutut alkoi tapahtumaan. Ja mut imastiin siihen mukaan ystävien kautta, joista yksi oli muu TV:llä töissä ja sitten menin koekuvauksiin ja sitä kautta päädyin tekemään nousua. Ja se oli aika epätodellista, koska sitten samaan aikaan mä yritin opiskella ammattikorkeassa ja sitten mä jouduin myös tekemään 2 työtä, että mulla oli, koska palkka oli aika sellainen,
muu TV.
Niin kun, se oli enemmän sellainen niin kun nimellinen. Että tässä on tämä euro. Vai siis se oli markka-aika.
Niin. No, mutta se oli 6 markkaa kuitenkin.
Niin, se oli. Niin. Mutta tavallaan, että se ei tuntunut työltä, se tuntui enemmän just sieltä, että nyt me ollaan tekemässä jotain tosi makeeta. Ja olihan se nyt mahtavaa 19-vuotiaana, kun saa mennä klubeille ja saa haastatella DJ:tä ja artisteja, joita itse on fanittanut. Ja sitten tavallaan niin kuin työkseen ottaa selvää musiikista.
Hmm.
Se on ihan mahtava työ.
Mutta millaista se oli se, niin kuin, se työn tekeminen? Koska se, mitä mä oon kuullut muu TV-ajalta, siis sehän on, siellä oli aika bilemeininki.
No, mä en ihan allekirjoita. Tai siis joo, siellä oli bilemeininki ja kyllä työntekijät väliin nukkui siellä sohvilla ja sitten eräskin suosittua ohjelmaa nykyäänkin kuvaava Tuukka nukkui ja melkein asui oikeastaan muun TV:llä. Tuukalla oli oma hammasharja siellä. Mut kyllä siellä kuitenkin tehtiin työt aina selvinpäin. Mm. Ja kaikki oli tosi kunnianhimoisia. Että se vapaus, mikä siellä oli siihen tekemiseen, niin kyllä se sitten kuitenkin ruokki sitä sellaista vastuuta siitä, että mitä sieltä TV:stä tulee ulos. Mm. Ehkä toki
ehkä niin se bilemeininki on nimenomaan sitä vapautta, mitä mä tarkoitin niin, siinä. Että niin. ei niinkään sitä juomispuolta. Mutta ihan hyvä, että sä otit senkin tässä.
No kun ihmiset, multa kun sen kysytään, niin. Että ootteko te ollut ihan koko ajan kännissä. Mm. Mutta ei, en mä tiedä, tarvitsetko olla kännissä, että tekee hauskaa sisältöä.
Niin, koska sitähän se oli. Mm. Eikö se aika pitkälti mennyt sillä tavalla, että tässä on kamera, tässä on kalusto, toteuttakaa itseänne.
Kyllä. Mun siis ensimmäinen esiintyminen TV:ssä oli sellainen, että no niin, nyt kun sä oot tässä nousussa juontajana, niin teidän pitäisi tehdä alkujuonot, että sun pitäisi juontaa noin videot sisään. Mä oot, selvä, miten tää tehdään? No, menette ton kameran kanssa tonne. Muu TV sijaitsi Punavuoressa, niin menette tuonne vaikka Tehtaan kadulle ja ottakaa se siellä jotain seinää vasten. Sitten me mentiin ja mä seisoin seinää vasten ja sitten kuvaaja kuvasi ja sanoi, että no ota toi lause vielä uudestaan, että sä vähän änkytit siinä.
Mm.
Ja sit se oli siinä.
Mm. Että ei ollut mitään semmoista niinku tuottaja käsikirjoittaa vastaava tuottaja. Siis... meillä on ihan varma tuosta valaistuksesta tällä hetkellä.
Joo, niin. Että siis siinä oli enemmän, oltiin oikeasti niiden perusasioiden äärellä. Mentiin bileisiin, katsottiin mikä tunnelma siellä on ja sitten yleensä vasta siellä päätettiin, että miten me tehdään tämä juttu. Että jos ne on jotkut psytransen bileet, missä ihmiset on aivan innoissa ja siellä on tosi hienot dekot ja niin sitten me kuvattiin ehkä niitä dekoja enemmän ja vaikka sitä, että ne yleensä rakennetaan mitä ihmeellisimpiin paikkoihin metsistä johonkin kellareihin, niin sitten ehkä kuvattiin sitä paikkaa, että millaisessa mestassa ne on ja miten se on toteutettu sinne, kun sitten taas jos oli jotkut perus niin kuin klubibileet, jotka on joka viikko, niin sitten me ehkä enemmän painotettiin sitä, niitä artisteja.
Mm. Mutta mitä sä opit sieltä muun TV:ltä?
Ehkä sellaista heittäytymistä ja sitten se oli hienoa, että siellä sai tehdä paljon mokia, koska se on tärkeää aina kaikessa työssä, että on se tila mokata ja myöskin, että saa siitä palautetta ja voisitte seuraavan kerran parantaa tapansa tai oppia siitä, mutta siis ehkä se, että siellä oli tilaa mokata ja kokeilla erilaisia asioita.
Mm. Mutta nyt sä oot alkanut tekemään enemmän isompia tuotantoja, joo. Nyt puhutaan, sä oot ollut muassa maikkarilla aika vahvastikin, niin mitä sä, niin kun, jos sä vertaat näitä, missä sä oot nyt mukana, verrattuna siihen, mikä oli muun TV:llä, niin mikä on niin semmoinen suurin yksittäinen ero? Pystyt sä niin nimeämään?
No kaksi eroa. Yksi on tietenkin se, taloudelliset mahdollisuudet.
Mm.
Meillä ei ollut muun TV:llä rahaa lavasteisiin, meillä ei ollut rahaa käsikirjoittajiin ja sitten ehkä joidenkin matkalaskujen kanssa oli niin ja näin. Kun sitten taas kaupallisella puolella, niin jos me halutaan tuoda norsu studioon, niin sitten kun sen vaan saa puhuttua sille tuottajalle, niin kyllä se onnistuu.
Niin se on siellä.
Niin se on siellä. Mm. Mutta sitten taas samaan aikaan, koska kaupallisella puolella on niin paljon rahaa kyseessä, siellä on mainostajien rahat ja sitten Ylellä on veronmaksajien rahat, niin myös se tekeminen on sikäli tosi paljon turvallisempaa, jonka takia ehkä semmoisia irtiottoja on vaikeampi ottaa. Et kaikki pitää perustella tosi tarkkaan niin. Ja ehkä siitä sit pyöristyy ne kulmat ja asiat pureskellaan niin monen kertaan, että siinä ei ole aina sitä spontaaniutta.
Mitä sä haluaisit tuoda sieltä muun TV-ajolta niin kuin tällaisiin isoihin tuotantoihin?
No, just sitä spontaaniutta.
Mm.
Sellaista, ja sitten sellaista, että luotetaan niiden tekijöiden intuitioon.
Niin, ja visioihin.
Ja visioihin.
Mm. Onko sulla ikinä tullut semmoista fiilistä, että et se muun TV... Tai et ilman muun TV:tä sä et välttämättä olisi siellä, missä sä oot nyt?
On, useinkin. Mm. Koska mulla ei koskaan ollut ajatuksena, mä en ollut ikinä edes harkinnut, että mä olisin TV:ssä. Mä kävin Kallion lukioon, mutta mä olin siis ihan äärimmäisen surkea kaikessa ilmaisussa. Siis teatterikurssit mä meinasin reputtaa, koska mä olin niin huono näyttelemään. Ja sitten, siis kuinka voi olla itse ilmaisussa niin huono, kun kuitenkin tämmöinen... improvisointihan on sitä vaan, että
niin.
On vaan tälleen näin heiluttaa käsiä, niin sit siitä voi saada jo kympin.
Niin.
Mut mä en pystynyt edes siihen, niin mä en jotenkin ajatellut koskaan, että mä työkseni esiintyisin. Ja sit se tuli se muun TV ihan puskien takaa kaverin kautta, ja mä olisin, että no, voin mä mennä sinne koekuvauksiin. Ja toki se aihe, konemusiikki, kiinnosti niin. mua. Niin ehkä sitä kautta, että kävi semmoinen onnenkantamoinen, että mä löysin sellaisen tavallaan toisen uran itselleni.
Niin, konemusiikki eli tekno. Puhutaan asioista oikealla terveellä, että oikeasti. Mitä eroa siellä? Samahan se on, sama jumputusta. Onko? No ei se kyllä ole. Siinä on itse asiassa, konemusiikki on mennyt paljon eteenpäin.
Oh, ja mä kuulin ihan uudesta genrestä tässä viime viikolla.
Mikäs se on?
Se on jäsid tai jäksid.
Okei.
Okay. Tätä kuuntelin bassoradiota ja sieltä tuli tämmöinen erikoisohjelma, joka oli erikoistunut Järvenpäästä tehtyyn äsidiin. Sitten mä olin ihan liekeis, koska mä oon Järvenpäästä. Mulla tuli semmoinen ihan mieletön kotiseutuylpeys, että mahtavaa, että Järvenpäässä on vuonna 2014 joku acid-skene. Mm. En mä tiedä, oliko sitä silloin, kun mä asuin siellä.
Mikä on se? Mikä on acid-skene?
No acid on sellaista, se on vähän niin kuin teknoa, mutta sitten sellaista, vähän niin kuin Kraftwerkia potenssiin.
Mikä 10. on Kraftwerk? Sä oot Yle Puheella, ystävä. Niin, no, mikä on
Kraftwerk? Saksalainen elektrobändi, joka on aloittanut 70-luvulla.
Okei. Okay. Ja sitten siellä niin kuin potenssiin 10.
Sitten se potenssiin 10. Ehkä tavallaan tempoltaan ja sitten sellaiselta... Mä itse asiassa koitin yksi päivä löytää mun miehelle tutoriaaleja erilaisista teknon alagenreistä.
Niin.
Koska hän käyttää mun mielestä viljelee teknosanaa niin kuin aivan liian vapaasti kaiken maailman eri konemusiikin alalajia kuvatakseen. Ja sit mä suutuin siitä.
Niin.
Ja mä ajattelin, että nyt mä lähetän sille töihin erilaisia tällaisia YouTuben teknotutoriaaleja, missä on kaikki nämä eri alagenret esitettynä. Mm. Mutta sitten mä tajusin, että mä oon todella lapsellinen.
Ei se ole mun mielestä millään tavalla lapsellista. Jos parisuhteessa, niin kun, jos parisuhteessa riidan saa aikaan sillä, että toinen käyttää musiikillisesti termejä väärin, se on mun mielestä täysin aikuismaista. Se on täysin aikuismaista, siinä ei ole mitään. Mutta miksi sä edes ottaisit sen ajan? Mikä tekee sitten? Siis sä välität hänestä niin paljon, että sä haluat...
Niin välitän, kyllä.
No se on mun mielestä tärkeää. Tämä on siis Ali Show ja Merituuli Lindströmin kanssa istutaan tällä hetkellä parhaillaan. Ollaan puhuttu muun TV:stä ja sitten seuraavaksi aletaan puhumaan vähän ruuasta. Sillä ruuasta ehkä hän on tällä hetkellä, tai se mistä Merituuli tunnetaan tällä hetkellä eniten. Meidän kuva löytyy Yle Puheen Instagramista ja se löytyy myöskin Facebookista ja Twitteristä. Käykää tsiikaamassa sieltä. Se on semmoinen Nightmare Before Christmas -tyyppinen. Semmoinen. Me ollaan kahdestaan siellä kuvassa. Se oli hieno.
Se oli hieno, joo.
Puhutaan ruuasta. Se, mikä mä oon huomannut ainakin nyt viime aikoina, niin ihmiset on alkanut keskittymään, mutta siis ruokaa tulee joka puolelta, joka tuutista. Ruokaohjelmia enemmän kuin koskaan. Sun pitää olla tietoinen, mitä sä syöt. Kauppaan, kun sä meet, niin siellä on, niin kun, se on ihan erilainen. Niin me eletään semmoista niin kun valveutunutta aikaa ruoan suhteen, ja ihmiset haluaa koko ajan lähiruokaa, luomua, orgaanista. Halutaan tietää, mistä ne on tullut. Samaan aikaan niin kun isot yritykset pyrkii, ja erityisesti jenkkiyritykset pyrkii kaikin tavoin niin kun pitämään meidät pimennossa siitä, mistä ruoka on tullut, onko se geenimuunneltu, eikö se ole geenimuunneltu. Niin tullaanko me esimerkiksi sun mielestä ikinä Suomessa elämään semmoista aikaa, jossa me oikeasti tiedettäisiin, mitä me syödään?
Kyllä mä uskon, että se on mahdollista, mutta sitten taas toisaalta samaan aikaan, kun kaikki tämä ruokahypetys on päällä, niin sitten on myös unohtunut ehkä se, että kyllä Suomessakin on ihmisiä, joita ei oikeasti kiinnosta ruoka. Mm. Se on vähän ikävä niille ihmisille, jotka näkee sen ruoan vaan polttoaineena, eikä koskaan halua paneutua siihen enempää. Ja mun mielestä se on fine. Mutta sitten tavallaan heitä tai näitä ihmisiä varmaan ärsyttää ihan sikana kaikki tämä ruokahypetys. Mm. Jotka haluaa vaan niinku, ottaa sen jonkun ruoan illalla, syödä kunnes vatsassa ei enää kurnia. Ja sitten ne miettii seuraavan kerran ruokaa vasta seuraavan kerran, kun niillä on nälkä.
Mm. Mutta missä vaiheessa sä aloit itse kiinnostumaan ruoasta? Mm. Ja missä vaiheessa, niinku, mikä ajoi sut siihen, että sä teet tällä hetkellä niinku, ruoka-aiheisia. Sä ylläpidät muun muassa sivustoa, jossa sä kerrot välillä sun omista ruuista ja sitten oot ohjelmissa mukana, missä sä niinku, teet niin sanottua juhlakateringia.
Mm.
Niin, miten sä niinku, ajaudut sitten tälle puolelle itse? Miksi ruoasta tuli sulle niin tärkeä?
No se on ehkä aina ollut tärkeä, mutta mä en tajunnut sitä.
Mm.
Mä tajusin sen vasta, kun mä muutin pois kotoa ja sitten tein paljon ruokaa ja tajusin, että muut mun ikäiset ei kokkaa niin paljon, että se on aika harvinaista, kun sitten tässä on ollut meillä perheessä jotenkin itsestään selvää, että kaikki ruoka tehdään itse. Siis kyllä mäkin olen pienenä syönyt pussinuudeleita ja mikropitsoja ja tollaisia, mutta tavallaan, että ruoanlaitto oli jotenkin semmoinen itsestäänselvyys, että kyllä nyt ruokaa osataan laittaa. Niin ehkä sieltä, ja sitten mä löysin ruoasta semmoisen mun persoonaan sopivan ammatin, koska se on nopeeta. Mä en kestä mitään semmoisia kauhean pitkäkestoisia. Mä en pystyisi esimerkiksi olemaan tutkija, mä kyllästyisin viikossa siihen. Että jos mä tietäisin, mitä mä teen vuoden päästä, niin mä en kestä sitä ajatusta. Mm. Niin ruoka on siitä ihanaa, että sen tuloksen näkee heti. Ja sitten joka kerta, kun kokkaa jotain, oppii jotain siitä, miten se ruoka ja raaka-aineet käyttäytyy. Raaka-aineet on joka kerta vähän erilaisia. Että se tomaattikeitto, minkä tekee tismalleen samalla reseptillä viikon päästä, ei välttämättä maistu yhtään samalta, koska ne tomaatit on erilaisia.
Mm.
Niiden koostumus on erilainen tai ne on tullut eri maasta. Niin se on musta viehättävää siinä. Ja sitten ehkä mulla on vaan joku, en mä tiedä. Mä löysin semmoisen ammatin, mihin mulla on semmoinen luontainen taipumus.
Mm. Ruoan tekeminen.
Niin.
Joo.
Mut, mä oon tosi onnellinen siitä, että mä löysin sen.
Niin. Tuossa on mielenkiintoista, kun sä sanoit, että siinä vaiheessa, kun sä muutit pois himasta, niin sä alat huomaamaan se, että harvempi, niin kun, me ollaan kuitenkin melkein samanikäisiä.
Joo.
Niin sehän on aika pitkä, mullakin on aika moniksi semmoinen kaveri, jotka on vasta nyt alkanut kokkaamaan. Mm. Että ne on esimerkiksi 19-vuotiaana tai 8, milloin ne on muuttanut himasta. Ne on täysin elänyt niin kuin semmoista, mitenkään mä sanoisin, einesaikaa. Syödään eineksiä, sitten syödään työpaikalla, kotona ei syödä mitään.
Mm.
Se, mitä kotoa löytyy, on yleensä leipä ja jogurtti ja mehu.
Ja ne on aina ne samat.
Ja ne on aina samat,
toiseen.
Niin. Sehän on. Se, että ei ole semmoista rutiinia. Niin jossain vaiheessa me vaan ehkä ollaan unohdettu se, että munkin äiti on aina tehnyt ruokaa, mun isä on aina tehnyt ruokaa, mun vaimon vanhemmat on aina tehnyt ruokaa, ne vieläkin tekee aina itse ruokaa. Mutta miksi me ei opittu? Miksi meidän sukupolvi jäi niinku täysin siellä niinku pimentoon? Musta vaan tuntuu, että me ollaan ehkä ensimmäinen sukupolvi, joka jäi täysin pimentoon siitä, että pitää ostaa tähän ruokaa.
Ehkä se johtuu siitä, että meidän vanhemmilla on ollut, niillä on ollut aika vaativat työt.
Niin.
Ja varsinkin silloin 90-luvulla, milloin oli lama, niin se on ollut kaikin puolin aika sellaista rankkaa aikaa, milloin ehkä harrastuksille. Tai ainakin mitä itse huomaan, kun seuraat itseään 10 vuotta nuorempia, niin kuitenkin samalla tavalla ei ollut sille tilaa harrastuksille ja just ulkona syömiselle ja menemiselle, kuin mitä sitten meitä 10 vuotta nuoremmilla on ollut. Mm. Ehkä siinä on tavallaan se, koska kyllä se ruoka tulee sieltä kotoa ja mä oon oppinut suurimman osan, mitä mä ruoasta tiedän. Tai ainakin ne perusasiat, niin mä oon oppinut kotona, että miten tehdään kastikkeet, miten tehdään jotain kiinalaista tai meksikolaista, niin kuin ne perusruuat, ne on tullut kotoa. Niin sitten jos niille ei ole aikaa, niin se on aika vaikea lähteä tyhjästä.
Niin. Ja ehkä samaan aikaan, tiedätkö, semmoinen niin kuin eineskulttuuri nousi myöskin 90-luvulla.
Mm.
Eikö se niin kuin, että jos mä juttelin tuossa taannoin yhden kauppiaan kanssa, ja se sanoi mulle, että esimerkiksi niin kuin 80-luvulla vielä, niin ei ihmiset, niin kuin makkaraa saatettiin ostaa valmiina, mutta lihamakaroni laatikko. Hän kukaan edes varmaan 80-luvulla olisi, niin kuin, siitä oli jokin kaupoissa ja niin kuin työmiehet saattoi välillä käydä ostamassa sellaisen, mutta se oli hyvin vähäistä.
Mm.
Sitten kun vertaa nykyään siihen, että kuinka moni oikeasti tekee makaronilaatikkoa kotona ja kuinka moni ostaa sen vaan valmiina, niin se suhdeluku on ihan eri kuin 80-luvulla. Ehkä me ollaan myöskin sellainen niin kuin markkinoinnin, että ruoan markkinointi meni meiltä vähän sillä tavalla, että samaan aikaan, kun katsottiin jotain mikkihiltä, niin sieltä tuli, että hei, osta makaanlaatikkoa. Ja mä ajattelin, että miksi sitä pitäisi tehdä, kun se voi ostaa.
Niin.
Eikö tullut vaan?
Joo, joo, totta.
Niin. Mutta mä katsoin sun nettisivuja ja vähän tutustuin siihen, tai niin kuin olen kuitenkin seurannut mediassa, minkälaista ruokaa sä teet, niin jos Suomi olisi pelkästään lähiruokamaa, niin pystyisitkö sä oikeasti kokkaamaan enää Suomessa?
No en luultavasti.
Niin, koska sun ruoka, niin mä katsoin esimerkiksi sun nettisivulla niin kuin härän buffalo, ei kun buffalon mozzarellaa. Mistä
siis,
Suomessa?
Mutta siis kyllähän siis Suomessa on tosi hienoja ja upeita juustoja. Et sen mä toivoisin, että me ei voida olla lähiruokamaa, ellei täällä helpoteta pienten tuottajien mahdollisuutta tehdä sitä, mitä ne rakastaa.
Mm. No tästä me tullaan puhumaan sun kanssa jo kohta puoli, mutta
mut mikä siis on semmoisia... Niinku, eihän täällä, me ei voida koskaan olla 100-prosenttisesti lähiruokamaa täällä. Mistä me saadaan mustapippuria?
Niin.
No ehkä suolaa saa, en mä tiedä saako sitä louhittua jostain Lapista, mutta tavallaan, että ei me voida tehdä suolakenttiä jonnekin Poriin, kun meidän Itämeressä ei ole tarpeeksi suolaa.
Niin.
Niin tavallaan kyllä Suomi on maantieteellisesti vähän ikävässä paikassa, että me ei voida koskaan olla 100-prosenttisesti sitä. Ja missä me saadaan suklaata?
Niin.
Ei syödä suklaata.
Fatseri. Eikö niillä ole oma suklaakenttä jossain? Eikö niin?
Mutta siis mun mielestä se suunta, mun toivesuunta olisi sellainen, mikä jotenkin kaikessa tässä on unohdettu. Niin, sitten kun vertaakin Etelä-Euroopan maihin, mä rakastan sitä, kuinka italialaiset on niin älyttömän ylpeitä niistä omista paikkakuntansa tuotteista. Ne saattaa haukkua jonkun 300 kilometriä pohjoiseen olevan kylän siitä, että niiden oliiviöljy ei ole mistään kotoisin, koska vain heidän on hyvää.
Niin.
Tai sitten, että italialaiset menee tuolla henkselit paukkuen hehkuttaa maailmalla omia perinneruokiaan. Niin mä haluaisin, että meillä olisi Suomessa enemmän sitä. Että me tunnettaisiin meidän oman kunnan ne pienet tuottajat, me käytettäisiin niitä raaka-aineita ja niin, että me päästäisiin vähän pois tuosta keskuskauppamaailmasta niin, että kaupat pystyisivät oikeasti aktiivisemmin etsiä itse niitä tuottajia ja niin, että se ei olisi niille kaupoille kallista eikä niille tuottajille liian kallista, että nämä tuotteet kohtaisivat toisensa.
Koska tällä hetkellä musta vähän se tuntuu, että me syödään huomattavasti vanhempaa ruokaa kuin esimerkiksi niin kuin 100 vuotta sitten.
No ihan varmasti.
Koska meillä on mahdollisuus säilyttää ruokaa ja prosessoida ruokaa sillä mittakaavalla, että jos miettii esimerkiksi jotain lastenruokia. No meilläkin on ollut 2 pientä lasta, mä oon joskus joutunut ostamaan niille purkkiruokaa, niin kyllä siinä vähän tulee semmoinen fiilis, että miten tämä voisi säilyä 1,5 vuotta huoneen lämmössä. Kai täällä jotain on tehty, vaikka siinä on lisätty lisäaineita tai mitään. Se on jollain tavalla prosessoitu. Niin me syödään, mutta silti...
Ja kun meillä olisi mahdollisuus syödä superruokaa.
Mutta muuttaako tämä ruokahypetys mitään? Siis päästäänkö me kiinni oikeasti siihen, että siihen S:n ja K:n periaatteessa niin kuin yhteiseen, koska nehän periaatteessa päättää, mitä me syödään
niin
tällä hetkellä.
Joo.
Ja pystytäänkö me tällä ruokahypetyksellä millään tavalla muuttamaan heidän valta-asemaansa?
Pystytään vaatimalla sitä ja myös helpottamalla lainsäädäntöä niin, että niiden pienten tuottajien on helpompi olla esillä, koska eihän ne nyt tällä hetkellä pärjää.
Se on
pakko olla semmoinen rakkaus ja intohimo juttu ja silti pienillä tuottajilla on vaikeuksia maksaa niiden vuokria ja kaikkia yrityselämään liittyviä kuluja. Se on musta jotenkin ikävää ja sen ei pitäisi olla niin.
Koska tällä hetkellä siis... Valvira tekee erinomaista duunia siinä suhteen, että pyritään pitämään ruoka ja ruoan tuotantoprosessi, kaikki tällaiset puhtaana ja hygienisenä, mutta sitten samaan aikaan esimerkiksi ravintolapäivähän ikinä menisi läpi, jos mietitäisiin niin kuin Valviran näitä, mutta taas toisaalta ravintolapäivä, no se on ehkä aika pitkälti myös pääkaupunkikeskeinen asia tämä ravintolapäivä, onko se levinnyt vielä muualle?
Onhan, siis sehän on, niitä on ollut. Mitä mä katsoin viime ravintolapäivässä, oli melkein 1,000 ravintolaa.
Mutta ympäri Suomea?
Ympäri Suomea, okay. Ja niitä on ympäri maailmaa. Että se on kyllä levinnyt aika kivasti.
Mut jos joku Valviran tyyppi tällä hetkellä kuuntelee, niin mitä sä toivoisit heiltä, jotta me voitaisiin mennä kohti tällaista helpompaa?
No yksi mun suurin haave liittyy Suomen alkoholilainsäädäntöön. Mun mielestä se on järjetön. Mä en kannata sitä. Mä kannattaisin, että se vapautettaisiin. Mä kannattaisin, että pienillä oluttuottajilla ja että heillä olisi mahdollisuus tuoda heidän tuotteitaan. Ja mun mielestä, jos kerran ei olla valmiita purkamaan Alkon monopolia, niin mun mielestä siinä pitäisi miettiä jotain muuta lieventävää.
Mm.
Koska se on mun toive.
Niin.
Meillä ei esimerkiksi tällä hetkellä ole sellaista kulttuuria kuin mitä, jos menee ihan muutamia satoja kilometrejä tästä tonne lounaaseen Tanskaan. Se on kuitenkin tätä eurooppalainen sivistysmaa, jossa on hyvinvointia ja jolla menee mun mielestä tosi hyvin. Ja me voidaan sikäli verrata itseämme heihin, että meillä on samantyyppinen jotenkin sellainen, mielestäni me ollaan niin kuin sielulta aika samantyyppisiä kuin tanskalaiset. Ja siellä voi mennä, mä olin olutfestivaalilla alkuvuodesta siellä, ja siellä oli tämmöinen baari, joka oli aivan tupaten täynnä, koska he tekee itse tämmöisiä pienoluita. Ja ne tekee niitä niin pieniä eriä, että niin riittää niitä oikeastaan. Ne myy niitä laatikoissa omasta olutkaupastaan. Ja nämä on siis kaikki semmoisia yli 5 alkoholiprosentin sisältäviä oluita, eli vahvoja oluita, joita Suomessa ei saisi myydä missään muualla kuin Alkossa. Niin siellä on tämmöinen baari, joka on aivan täynnä ihmisiä, niin koska ihmiset ei mahtunut sisään sinne, ne mahtui tilaamaan niitä hyviä oluita, joita niillä on sitten hanoissa, tai sitten ne myy niitä pulloittain, niin ihmiset levittäytyi sinne kadulle. Siellä ei rähisty, siellä ei tapeltu, siellä ei kustu pitkin katuja. Tavallaan, että se meininki on sivistynyt, ja musta tuntuu, että tällä hetkellä Suomessa ei luoteta siihen, että me osataan käyttäytyä hyvin. Meillä on ongelmia, meillä on paljon alkoholiongelmia, sosiaalisia ongelmia, mutta mä itse näkisin, että ne rahat, joita käytetään tällä hetkellä siihen, että pyöritetään uudelleen ja uudelleen kaiken maailman mainontaan ja alkoholia ja elintarvikelainsäädäntöön käytettyä rahoja, niin ne voisi ehkä kohdistaa paremmin siihen valistukseen.
No tähän alkoholilakiin, jos olisi noin simppeliä, mä toivoisin välillä, että oikeasti päättäjät ajattelisi niin kuin asiasta noin simppeillä tavalla, mutta siihen vaikuttaa myöskin niin moni asia tällä hetkellä. Muun muassa Alkon monopolin purkaminen, niin se ei ole pelkästään, niin kuin, se on myöskin henkisesti ja kulttuurisesti, niin kulttuurillisesti Suomessa merkittävä asia. Se, että yhtäkkiä meillä olisikin niin kuin maitoja vieressä viiniä ja kossupulloja. Niin se on oikeasti merkittävä kulttuurinen muutos myöskin, mutta se ei ole ainoa haaste, mikä meillä on.
Ei olekaan.
Jos miettii sitä, että taas toisaalta, eilen me oltiin tuossa Kalliossa ja mä huomasin semmoisen jutun, että sä voit saada alkoholia 4:00, mutta yritäpä saada ruokaa 12:00 yöllä. No ihan täysin mahdottomuus. Ja siihen taas liittyy aika pitkälti siis se, että se on erittäin kallista ylläpitää sitä työvoimaa, joka tekisi sitä ruokaa siihen aikaan. Ja B, ehkä me ei olla valmiita vielä siihen, että niin kuin 12, niin me ollaan vähemmistö, jotka haluaa mennä syömään versus se, jotka haluaa mennä niin kuin oikeasti juomaan. Et siinä on monta semmoista niin kuin erillistä.
Se, baareissahan voisi olla ruokaa, jos niin. Meidän elintarvikelainsäädäntö tekisi sen helpommaksi yrittäjille.
Niin. Tämä on nimenomaan siis taas tuossa,
koska mä oon tapaksia baarista. Niin. Meillä ei voi tulla sinne tyyppiä, joka kiertää korillisen pretseleitä kanssa. Niin kuin niin. Saksassa sä voit olla baarissa bailaamassa kavereiden kanssa ja kahdelta sinne pamahtaa ovesta sisään joku tyyppi, joka myy kuumia pretseleitä, kun niin. Se on just paistanut jossain kärryssä siellä kadulla.
Niin.
Meillä ei voi olla sitä ainakaan tällä
hetkellä. Ei voi. Ja sitten kun miettii, mitä kaikkea se vaatii yksittäiseltä yrittäjältä, minkälaisia investoitaan. Siis me tehdään tällä hetkellä, tai mun isä tällä hetkellä pääosin tekee sitä muutaman muun ihmisen kanssa, missä me otetaan niin kuin kauppojen hävikkihedelmiä. Ja sitten tehdään niistä hedelmäsalaatteja, mehuja, smoothieja, ja sitten myydään niitä kaupoissa. Eli se sama kauppa, joka aikaisemmin on heittänyt sen hedelmän pois, niin me tehdään siitä jonkinnäköinen tuote, ja sitten kauppa saa siitä.
Mahtavaa.
Se on ihan järjettömän, siis tiedätkö, kuinka monta kertaa me joudutaan pelkästään viikossa viemään Valviralle niin kuin näytteitä
niin.
Siitä.
Joo.
Ja sitten kun miettii siis sitä, että me pyrimme vaan hyödyntämään sitä, me myydään ne samaan aikaan. Mutta se toinen juttu, minkä mä oon myöskin huomannut sen, että Suomessa, ja miksi mä haluaisin puhua tästä sun kanssa on se, että ja mä sanoin aikaisemmin, että me syödään vanhaa ruokaa, me ollaan totuttu prosessoitu ruoka, niin jos sä teet smoothien marjoista ja vedestä, ja vähän lisäät siihen sokeria, et lisää siihen mitään muuta, ei väriaineita, et suodata sitä, et keitä yhtään mitään, niin se menettää koostumuksessa 1/2 tunnissa. Sitten tulee semmoinen melko... Joo, sitten tulee vähän eri värinen.
Se erottuu.
Se erottuu nestepohjalla ja sitten ne kaikki hedelmälihat sinne päällä. Ja mä huomasin sen, että ehkä Suomessa meillä on vielä niin paljon siis kulttuurista, meidän pitää mennä eteenpäin, koska mä oon taas tällä viikolla saanut asiakaspalautetta sähköpostiin, jossa eräs henkilö valitti siitä, että, tai ei valittanut, hän vaan sanoi, että hän on tykännyt meidän tuotteista, valitettavasti meidän tuotteet eivät täytä hänen standardejaan, hänen laatuvaatimuksiaan, koska kun hän ostaa sen ja vie sen kotiin, niin siinä puolen tunnin aikana se on ihan erinäköinen, niin hän mieluummin ostaa sen Chiquitan.
Jossa on stabilointi, jossa, meitä, joka erottaa. Niin,
jotka, ja sitten mä vaan vastasin hänelle ystävällisesti, että ymmärrän täysin, että, että me emme kuitenkaan prosessoi tätä meidän valmista niin kuin tuotetta millään tavalla. Ja vaikka Chiquita lukee, että siellä ei ole minkäänlaista niin kuin lisätoainetta, niin se on prosessoitu. Mm. Siellä on tehty vaikka mitä silleen, että se pysyy sellaisena. Niin, mut kun, tämähän on just se meidän ongelma. Sitten meillä on tällaisia pieniä kavereita, jotka yrittää tehdä tällaista, mutta onko se kulttuuri valmista oikeasti siihen?
No, se kulttuuri on mun mielestä valmis siihen. Meillä on vaan ehkä vähän semmoinen hassu
Niin.
En mä tiedä, ehkä me ei vaan olla totuttuja siihen ja sitten mä en tiedä, miten me ollaan opittu sellaiseen, että tavallaan tehdasruoka on ok.
Mm. Ehkä se tulee kouluruokailusta.
Mm. Niin, voi olla.
En tiedä. Mutta täällä mä istun Merituuli Lindströmin kanssa ja ollaan kuulkaas puhuttu ruuasta. Tää oli mielenkiintoinen tää ruokakeskustelu.
Niin oli.
Päästiin aika asiaan. Katsotaan, jatketaanko sitä vielä. Mutta sä voit käydä tsiikaa mun ja Merituulin kuvaa tuosta Instagramista ja Facebookista ja Twitteristä Yle Puheen omilla tileillä. Ja tämänpäiväinen kuva on, ystävät, semmoinen Nightmare Before Christmas -tyyppinen. Siis ei sillä tavalla, että Merituuli olisi mitenkään niin kuin
painainen ennen joulua, pakottaa poikaystävää jouluaattona katsomaan
tekno-opetusvideoita
YouTubesta. Niin, räyhän siitä,
niin se ei ollut se syy, mikä me tehtiin. Se vaan se, ihan vaan sen takia, koska se kuva jotenkin vaan, se fiilis jotenkin vaan kuvasti tätä. Vielä tullaan puhumaan Merituulin kanssa ainakin Junior Masterchefistä ja erityisesti siitä, että minkälaista on lasten nykyinen asema. Jees, Junior Masterchef. Mä kerron sulle ihan suoraan. A, Tommy Björk. Älä sano O.
No.
Niin. Tommy Björk. Tommy Björk on saanut mut tuntemaan itseni täysin riittämättömäksi. Siis hänen omat, tiedätkö, kun se, siis sen oma, tiedätkö, se kokkiohjelma, missä se on siinä pienessä komerossa, missä se tekee jotain, yhtäkkiä se taikoo jostain possun poskee ja sitten se hauduttaa sitä 7,5 tuntia jossain. Ja sitten kun sä pystyt, niin kun, sä tajuut sen, että sä et voi ikinä tehdä tuollaista ruokaa itse, mutta silti sä yrität ja sä teet sen ruoan ja sitten se onkin semmoinen harmaa mössö, mikä ei ikinä onnistu ja sitten kaikki vihaa sua sen jälkeen. Tommy Björk saa mut tuntemaan itteni riittämättömäksi. Ja ihan kun se ei olisi riittänyt, niin sitten sinä ja Tomi aloitte vetää Junior Masterchefia, missä mä katson, että joku 4-vuotias Roope niin tekee sen saman. Ja sitten Tomi on niin kuin, että tämä maistuu itse asiassa paljon paremmalla kuin mitä mä ikinä olen pystynyt tekemään. Ja sitten mä katson sitä niin kuin 4-vuotiaasta silleen, että okei, Tomi sai mut tuntemaan itteni riittämättömäksi ja toi lapsi sai mut tuntemaan täysin niin ihan turhaksi. Miksi te teette tätä ohjelmaa? Miksi? Merituuli, miksi te teette tätä ohjelmaa?
No ehkä me tehdään sitä just niin kuin noiden syiden takia, mistä me puhuttiin äsken. Että ihmiset tajuaisi, miten hieno asia ruoan laittaminen on.
Mutta ei kuinka moni ensinnäkin, mistä nuo lapset tulee? Niin kuin, onko teillä joku semmoinen, mä kuvittelen, että siellä on joku semmoinen koulu, jossa on näitä lapsia, ja niin kuin, että saman tien kun se kaveri on syntynyt, niin sillä on joku vispilä kädessä. Mä en tiedä, onko siellä niin kuin vispilä kädessä.
Ihan niin kuin balettikoulussa niin. Venäjällä. Sut niin. Laitetaan sinne. Niin
kuin että sut laitetaan sinne, ja sitten siellä on niin kuin, siellä on tyyli Hans Välimäki, joka pakottaa nämä lapset, tiedätkö, niin kuin leikkaamaan lohta oikealla tavalla. Mä oon 33.
Mä pidän tosta sun business-ideasta. Niin.
Ai mikä? Ai tää
Hans. Tosta, että me niin kuin Hansin kanssa pistetään pystyyn tällainen lasten koulimiskoulu, missä niin. Ne opetetaan pienestä saakka.
Niin, mutta onhan se hyvä ohjelma. On siis oikeasti se Jyden MasterChef, se on hyvä ohjelma. Se on hieno nähdä, että miten paljon lapset pystyy tekemään, mutta...
Mutta tiedätkö, mikä se on siis lasten kokkaamisessa?
No.
Että mun mielestä ne lapset näyttää ihmisille sen, että mitä kokkaaminen perimmiltään on.
Mm.
Se on sitä, että sä otat just jonkun palan lohta ja sit sä oot, niin kun, jos miettii niin kun lapsen mieltä, niin se menee sinne vihannestorille, se on se, ihana keltainen mango ja ihana paprika. Ja mä otan tosta vähän kurkkuu vielä. Joo. Sit se niin kun pistää ne yhteen ja joo, ne on harjoitellut ruoanlaittoa, eli ne tietää, miten se lohi kypsennetään ja ne tietää suunnilleen, miten pilkkoa ne vihannekset. Mutta tavallaan se on se semmoinen ennakkoluulottomuus.
Siis Meri tuli, mennään taaksepäin. Sitten... Siellä siis ohjelmassa oli lapsi, joka osasi tehdä itse pastaa. Siis se teki itse pastaa. Se ei ole semmoinen tyyppi, joka menee, että ihanaa punainen paprika.
On,
ei.
Koska sitten se tekee sen pastan. Joo, se on harjoitellut sen pastan tekemistä. Mutta sitten se menee ja ottaa sieltä ruokatorilta, mikä me rakennetaan heille joka päivä. Niin, siis kaikki sellaisia raaka-aineita, että me ollaan välillä Tomin kanssa silleen, että that's not by the book, niin kuin, että ei toi niin kuin käy. Että me ajatellaan semmoisella aikuisten lokeroajattelulla, että toi ei nyt kuulu mihinkään ruokakulttuuriin, tai että italialaisessa ruoassa ei käytetä tota maustetta. Ja sitten ne tuo sen meille kuitenkin silleen ennakkoluulottomasti, että mä nyt tein tällaisen, ja sitten se on ihan tajuton se, ne pystyy tekemään ihan tajuttomia ruokia sen takia, että ne on ennakkoluulottomia, ne haluaa kokeilla, mutta sitten ne on myös valmiita harjoittelemaan.
Mutta on siellä varmaan ollut katastrofeikin.
On, totta kai.
Niin, mutta niitä ei vaan
näet. No ei meillä ole tarkoitus, että jos, siis totta kai lapsilla jännittävissä tilanteissa saattaa välillä tulla vähän kyyneliä, tai sitten jos joku meinaa polttaa itsensä, niin kyllä me silleen puututaan siihen tilanteeseen ja ollaan käyty keskeyttämässä tilanteita, joista on meinannut tulla katastrofaalisia. Esimerkiksi just mangosta tulee mieleen, että kerran meinas siis räjähtää blenderi sen takia, että meillä oli yksi kokki, joka ei tiennyt, että siellä on sisällä semmoinen kivi.
Joo.
Niin me huomattiin tämä tilanne ennen kuin hän kerkesi sen. Hän laittoi sen sinne kokonaisena, oli just käynnistämässä.
Joo, mä tiedän, miltä se tuntuu. Meillä on mennyt semmoinen 3 500 euron laite rikki sen takia, koska yksi meidän harjoittelijasta ei tiennyt, että mangossa on kivi. Ja hän sanoi, hei, tää on mango. Sitten mä sanoin, että tuossa on resepti, tee tuon mukaan. Sitten mä katson yhtäkkiä, että meidän niinku blenderi on silleen... Mä sanoin, mitä siellä tapahtuu? Sitten mä menen katsoa sitä, niin mä sanoin, että mitä sä teet? No en mä tiedä, kun ei toi oikein suostu, toi varmaan... Tuomaan rikki toi teidän laito.
Miten mango on rikki?
Ei tää laito on rikki. Otit sä sen kiven pois? En. Mikä kivi? Ja tuo mä ymmärrän kyllä joo. Mutta
tästä on se, että jokaisessa työpaikassa pitää olla mahdollisuus virheisiin.
Joo, kyllähän mä annoin hänelle sitten niinku mahdollisuuden ennen missään. Tai se oli työharjoittelija, en mä nyt harjoittelijalla anna potkoa. Mutta itse asiassa hänestä on tullut ihan niinku oleellinen osa. Hän kehitti meille muun muassa tällaisen... Sellaisen reseptin, tai itse asiassa hän kehitti, siis hän kertoi mulle tällaisen jutun, että jos ei lisätä sokeria, niin välillä kannattaa lisätä ihan pikkasen suolaa, koska se voimistaa tiettyjä makuja. Niin meillä on esimerkiksi tällaisia tiettyjä smoothia, johon tulee ihan siis sanotaan niin kuin teelusikallisen pää suolaa, ja sitten se muuttaa sen ihan täysin erilaiseksi sen maun. Mikä on mielenkiintoinen, mä en itse asiassa itse tajunnut, mutta hänen takia me opittiin se. Mutta jos sä mietit... näitä aikoinaan, kun me kasvettiin, tai siis aikoinaan, kun me ollaan oltu junnuja, niin oli joko Tenava-tähti tai Hugo, missä lapset pystyi kilpailemaan.
Mutta... Mä en ikinä päässyt Hugoon läpi.
Etkö?
Siis mä soitin. Ja sitten mä muistan, kerran mä pääsin sinne, ja sitten sit siellä oli silleen, että teidän puhelinmallianne ei ole tuettu. Ja sitten se katkaisi sen puhelimen. Ai, meillä oli joku sellainen... Ei kun niin, joo, meillä oli siis pyöritettävä. Mutta sitten meillä oli myös sellainen niin kuin semmoinen... Se näytti nykyajan kännyköiltä. Musta tuntuu, että nykyajan nuoret ei ole sellaista nähnytkään, mutta se oli semmoinen langaton puhelin, joka piti siis silleen puolen tunnin välein palauttaa siihen. Takaisin
joo. Nokkiin. Ja sitten siinä oli semmoinen antenni, muistitko? Ja sitten sehän oli ihan hirveä kokoinen.
Joo,
mä muistan. Meillä oli sellainen. Sitten oli, välillä oli myöskin semmoisia puhelimia, jossa oli, muistan, siis se oli kiinni jossain seinässä, mutta siinä oli 15 metrin johto. Että sä pystyt olemaan jossain...
Meillä ei ollut koskaan sellaista. Eikö? Aika siistiä.
Aa, toitte niitä köyhiä.
Mutta siis, niin, no mutta aika usein ihmiset just ihmettelee sitä, että miten noi lapset on noin taitavia. Mutta mietin nyt, kyllähän siis Ehkä tuo ruoanlaitto on vaan semmoinen uusi areena, että ne kokkaavat lapset, jotka on siinä tosi taitavia, niin niille ei ole vaan ennen annettu tilaa. Kyllähän meillä on kuitenkin semmoisia lapsia, jotka pystyy vetämään jonkun Metallican kitarasoolon 11-vuotiaana läpi, koska ne on istunut siihen huoneessaan ja skulannut
niin
sitä.
Joo.
Tai sitten 8-vuotiaat lapset, jotka pystyy soittamaan pianobiisejä kokonaan. Mä en osaisi kissapolkkaa kunnolla.
Niin.
Ja siis se on vaan sitä, että mä en ole harjoitellut. Mutta jos mä istuisin alas ja vaikka vuoden ajan 3 kertaa viikossa soittaisin pianoa jonkun johdolla, niin kyllä mä oppisin varmaan soittaa pari biisiä. Mm. Ja näin lapsilla on se, että ne on kokannut vanhempiensa kanssa tai isovanhempiensa kanssa tai sitten puhtaasti omasta kiinnostuksestaan. Ja ne on sitä kautta oppinut. Että mä huomaan myös aika paljon, se ehkä huono puoli, mikä tässä tämän hetken ruokabuumissa on se, että on just näitä possun poskireseptejä ja sitten jotain aasialaisia tosi monimutkaisia. Tai tavallaan ei nyt monimutkaisia, mutta tavallaan eksoottisia reseptejä. Tai sitten sellaisia, että tein tästä lehtikaalista tällaisen ihanan paistoksen tässä vasemmalla kädellä. Ja meillä on tällaisia reseptejä, ne saa ihan hirveästi tilaa. Ja se on kyllä hieno juttu. Mutta sitten on semmoisia kokkaajia, jotka ei ole koskaan edes tehnyt nakkikastiketta, jotka lähtee sitten yrittämään noita. Niin eihän siitä nyt tule mitään, jos ei tavallaan oikeasti koskaan laittanut ruokaa. Niin. Että jos haluaa alkaa hyväksi kokiksi, niin mä aina suosittelen, että ottaa ne pari jotain omaa peruslempiruokaa. Oli sitten nakkikastike tai makaronilaatikko ja opettelee niissä tosi hyväksi. Ja sitten vähän niin kuin lisää sitä repertuaaria pikkuhiljaa, kun se, että hyppää saman tien tekemään jotain vietnamilaista pho-keittoa.
Niin, sehän on. Se, mun mielestä tuossa on jotenkin niin kuin tuossa on jotenkin tos mielenkiintoinen ajatusmaailma, että ottaa vain jotain. Yksi mun kaverista sanoi mulle tällaisen jutun, että mitä sä kokkaat lapsille? Mä sanon vähän kaiken näköistä. Ja sitten se sanoi, että okei, mutta mistä ne diggaa? Mä sanon, että ne diggaa makaanlaatikosta, mutta sen mä haluaisin, että mun lihapullat olisi niin hyviä, että ne tulisi aina kotiin ja sanoisi, että mä haluan isin lihapullia. Ja sitten mä oon alkanut niinku vaan miettiä, miten niitä lihapullia tehdään, sit kun niitä on miljoona eri tapaa, mitä tavoittaa
niin
se tehdä sitä.
Niin.
Ja nyt mä oon oppinut taas tekemään niinku uudella tavalla. Mä esipaistan kaikki niinku sipulit ja valkosipulit ja sitten mä vasta sen jälkeen niinku laitan sen siihen taikinaan. Tai sitten mä en käytä niitä ollenkaan, vaan käytän jotain tuoretta. Ei, niitä on vaikka kuin paljon erinäköisiä juttuja. Mutta se niinku löytää ehkä itselleen sen, mitä haluaa tehdä.
Mutta
se, niinku lastenkin kanssa, ei nyt junior masterchefin takia, mutta mun lastenkin kanssa, mulla on pieniä lapsia kotona, niin kyllä ne on melkein aina syyllistä, kun mä teen jotain ruokaa. Koska esimerkiksi sitten ne maistaa samaan aikaan kuin minäkin, ja sitten välillä on silleen, että ei hyvä, vai ne on silleen, että ok, hyvä. Mutta jotenkin sitten on vaan, ruoasta on vaan tullut niin kun, ehkä nyt niin tärkeä osa tätä meidän elämää.
Mutta mun mielestä se on hyvä asia. Ruoka on, se kuitenkin yhdistää ihmisiä, varsinkin kun reissaa ja tapaa ihmisiä, joiden kanssa ei välttämättä ole hyvää kieltä. Niin ainakin sä voit maistaa niiden tekemään ruokaa ja olla silleen peukut ylös tai jotain ilmeillä siinä. Ja siinä pääsee kuitenkin jollain tavalla sen ihmisen kanssa jonkunlaiseen vuorovaikutukseen.
Mutta tekisitkö ikinä Tomi Björkille ruokaa?
Mä oon tehnyt Tomi Björkille ruokaa. Mä en ole ihan varma onnistuiko siinä. Mun piti tätä tehdä kerran yksi Tomin annos, siis kuviin tätä. Ja mä en ole. Niin, mä en ehkä uskaltanut kysyä Tomilta, että onnistuiko mä siinä. Kyllä se kehui mun kastiketta, minkä mä tein siihen, mutta tätä mä en mä tiedä.
Mä oon voittanut Hans Välimäen kerran.
Oot vai?
Haasta Hans ohjelmassa, kyllä.
Mutta
se johtui vaan siitä, että hänen jälkiruokansa oli oikeasti jotain ihan hirveet. Sillä oli taatelia, jogurttia ja teetä. Se oli laittanut sen taatelin ja jogurtin yhteen ja kaatanut teetä päälle. Mutta musta vähän se tuntuu, että hän kuitenkin teki sen tahallaan, että häviää edes yhden. Koska mä voin sanoa oikeasti, sitten tuomaristo oli silleen, että okei, että molemmat nämä jälkiruot oli ihan hirveitä.
Mitä sä teit?
No siis mä laitoin taatelin sisään saksan pähkinän.
Joo.
Ja sitten sit mun piti tehdä sitten semmoinen se on siis semmoinen vanha iranilainen juttu, niin siihen tulee siis voita ja jauhoa ja se jauho ruskistetaan tietyllä tavalla ja sitten se kaadetaan ihan lyhyesti vaan, ja ihan vähäistä siihen päälle ja sitten muutama pistaa vielä sitten sinne päälle, siihen niin kuin annoksen päälle ja sitten tulee oikeasti hyvä. Mutta kun mä en oikein osannut tehdä sitä jauhojuttua. Ja sitten kun mä päätin, että kyllähän mä nyt osaan. Mä en ruskeata kastiketta tehnyt aikaisemminkin. Niin se maistui oikeasti sieltä, että joku on kaatanut ruskea kastiketta. Se oli ihan hirveätä. Ja muistan, kun mun äiti katsoi sitä jälkeenpäin, niin hän oli silleen, mitä ihmettä sä touhusit tuolla? Ei se noin mene. Mä sanoin, että hei, mä oon kattonut, kun sä oot joskus tehnyt tota. Joo, mutta sun pitää ehkä tehdä sitä ennen kuin menet televisioon. Mutta se oli kyllä hyvä. Se oli opettavainen. Ja sen mä muuten huomasin, niin kuin Hansissa ja Akseli Herlevissä, ketkä on ollut myöskin täällä Alishowssa mukana, niin kaikki yhdistää niin kuin käsittämätön ymmärrys siitä ruoan kemiasta.
Mm.
Että se on se kemia, mikä heitä, niin kuin, missä heidän kanssaan mennään niin kuin ihan eri sfääreihin.
Joo, ja siis kemia on mun mielestä ehkä just toi, kun mä kerroin tässä aikaisemmin siitä, että minkä takia mä päädyin ruoka-alalle, niin just tavallaan se, että kun siinä yhdistyy niin monta asiaa, siinä yhdistyy matikka, pitää tehdä prosenttilaskuja ja sitten just toi kemia, että sun pitää ymmärtää, että mitä tapahtuu sille kananmunan keltuaiselle, jotta pystyy tekemään uusia reseptejä. Ja myöskin tavallaan se, että jotta sä saat sen niin kuin harmaan possun posken näyttämään sitten siltä, miltä se näyttää, kun Tomi on sen tehnyt, niin siinä pitää tavallaan seuraa sitä prosessia koko ajan ja sitten vähän aina muuttaa suuntaa sen mukaan. Ja se tulee vaan kokemuksen kautta.
Se tulee kokemuksen kautta. Tämä oli ystävät Alishow tältä erää. Mun vieraan oli Merituuli Lindström. Ja tiedätkö mitä? Sun kanssa me ei olisi tehty tämä top 5 sanaa.
Mikä se on?
Niin siis mä olisin heittänyt sulle 5 sanaa, sitten olisi sanonut, mikä tulee ensimmäisenä mieleen.
Sano yksi.
Veitsi.
Kärki. Tosi huono, ehkä sä tiedät tyytyväinen, että me ei keretty tekemään tätä.